direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Novemba 20 mwaka wa 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura Burundi na 98.1 Equator FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tutakuwa na live talk, ambapo hii leo tutazungumzia ziara ya Baba Mtakatifu Papa Francis huko nchini Kenya na Uganda. Na vile vile rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania afungua bunge la nchi hiyo na kugusia matumizi ya serikali na safari za nje ya nchi hiyo.
Wapo watu, yani kwao kusafiri nje, ameshasafiri zaidi nje kuliko hata kwenda kumsalimu mama yake na baba yake kitubiki.
Na katika habari nyingine, Umoja wa Ulaya umeongeza juhudi zake za kudhibiti mipaka ya nchi zao kufuatia mashambulizi mjini Paris, Ufaransa, wiki moja iliyopita.
Hizo basi ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza huyu hapa BMJ Muridhi na habari za dunia.
Mateka wapatao 80 ambao walikuwa wameshikiliwa katika hoteli moja ya kifahari huko Bamako, Mali, ambao ni mji mkuu wa nchi hiyo, wameachiliwa huru. Mateka hao walikuwa ni kati ya watu 170 waliokuwa kwenye hoteli hiyo iliyojulikanayo kama Radisson Blue, ambayo ilivamiwa na magaidi waliowaua watu watatu huku wakitoa matamshi Allahu Akbar. Vikosi vya serikali ya Mali vilionekana kuvisaka vyumba vya hoteli hiyo katika juhudi za kuwaokoa mateka waliosalia. Hayo ni kwa mujibu wa vyanzo vya habari. Ripoti zinasema kwamba vikosi vya kipekee kutoka Marekani vinasaidia katika juhudi za kuwaokoa mateka hao. Yamkini magaidi hao waliwaachilia huru wale walioweza kukariri maandishi ya Quran. Umoja wa Ulaya umeongeza juhudi zake za kudhibiti mipaka ya nchi hiyo kufuatia mashambulizi ama mipaka ya nchi zao kufuatia mashambulizi mjini Paris, Ufaransa, wiki moja iliyopita. Waziri wa sheria na mambo ya ndani wa Ulaya, mawaziri wa sheria na mambo ya ndani ya Ulaya walikutana mjini Brussels leo ili kujadili njia za kuratibu na kuongezea usalama katika nchi wanachama, hasa mipaka ya nje, ikiwa ni hatua ya dharura kufuatia mashambulizi ya Paris. Waziri wa mambo ya ndani ya Ufaransa, Bernard Cazeneuve, amesema Ufaransa haikujulishwa na nchi yoyote mwanachama wa Umoja wa Ulaya kwamba kiongozi wa mashambulizi aliyeuawa, Abdul Hamid Abdu, aliingia huko Ulaya. Vile vile amesema ni muhimu sasa kwa Ulaya kuamka na kujipanga wenyewe pamoja na kujilinda dhidi ya vitisho vya ugaidi. Korea Kaskazini na Kusini zimekubaliana kufanya mkutano wiki ijayo, ikiwa ni juhudi za kuanza mazungumzo muhimu baina ya serikali hizo mbili. Kamati ya Pyongyang kwa ajili ya kuunganisha peninsula ya Korea kwa amani, ambayo inashughulikia uhusiano kati ya Korea zote mbili, iliyoitisha mazungumzo hayo. Wizara ya Muungano wa Seoul imesema imekubali mazungumzo hayo na kusema mazungumzo yatafanyika Novemba 26 katika kijiji cha Panmunjom kilichoko mpakani. Jasusi wa Israel Jonathan Pollard ameachiliwa kwa msamaha mapema leo baada ya kutumikia miaka 30 katika gereza la Marekani, kwa mujibu wa waziri mkuu wa Israel. Pollard aliyekuwa na afisa katika idara ya upelelezi katika jeshi la Marekani kama mtaalamu wa raia, ama mtaalamu raia alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani mwaka wa 1987 baada ya kukubali mashtaka ya kuuza taarifa za siri za ulinzi kwa nchi ya Israel. Akiwa na umri wa miaka 61 sasa, alipewa uraia wa Israel mwaka wa 1995 wakati akiwa gerezani. Anatarajiwa kuweka makazi yake mjini New York wakati akitumikia miaka yake mitano ya msamaha wake.
Sikiliza
sauti ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa, ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amelihutubia bunge la 11 la nchi hiyo, ikiwa ni kulifungwa rasmi licha ya bunge wa upinzani wa muungano wa UKAWA kutolewa nje. Katika hotuba yake aliyotumia zaidi ya saa moja, Rais Magufuli alitoa mwelekeo wa serikali yake ya awamu ya tano, na Idi Ligongo ameandaa taarifa ifuatayo.
Rais Magufuli alianza kwa kuwapongeza wabunge wote kwa kuchaguliwa kuwakilisha wananchi wa Tanzania, na kisha kutoa mwelekeo wa serikali yake kwa kutoa vipaumbele ambavyo amevieleza vitakuwa chachu ya kuleta maendeleo wanayotaka wananchi wa Tanzania.
Tutatekeleza vipaumbele hivyo kwa kufanya pamoja na mambo mengine kupunguza ukubwa wa baraza la mawaziri, kuongeza usimamizi katika ukusanyaji wa mapato ya kodi na maduhuli ya serikali kwa kuziba mianya ya ukwepaji kodi, na tutahakikisha kwamba wale wote wanaotakiwa kulipa kodi wanalipa ipasavyo. Tutaongeza nidhamu ya matumizi ya serikali ili kuhakikisha fedha zinazookolewa zinakwenda kwenye miradi ya maendeleo, na kusimamia sheria, kanuni na taratibu za uwajibikaji kwa viongozi na watumishi wa umma.
Akigusia masuala ya kashfa za ulaji rushwa na ufisadi ambao umeikumba serikali ya Tanzania na kuwa kilio kikubwa kwa wananchi wa Tanzania, Rais Magufuli amesisitiza masuala hayo aliyazungumzia kwa dhati na si kwa ajili ya kupata kura wakati wa kampeni.
Jambo moja nililolisemea kwa nguvu kubwa wakati wa kampeni ni mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi. Sikufanya hivyo kwa sababu nilitaka tu kuwarubuni wananchi ili wanipe kura zao. Niliongea jambo hili kwa dhati kabisa, na nilichokisema na kuahidi wananchi ndicho hasa nilichokusudia. Kiongozi yoyote ambaye mimi nitakuwa nimemteua na ninayo mamlaka ya kumwajibisha pindi tu nikibaini na kujiridhisha kuwa anajihusisha na vitendo vya rushwa, nitamtimua mara moja, wala sitakuwa na kigugumizi.
Katika kutoa ufafanuzi wa kwa nini serikali yake imeamua kufuta safari za nje, Rais Magufuli aliweka wazi kwamba ni moja ya jambo ambalo limekuwa mzigo kwa matumizi ya fedha za serikali, ambapo alitoa takwimu kuonyesha matumizi ya safari za nje zinazofanywa na maafisa wa serikali.
Napenda niwape takwimu za fedha zilizotumika ndani ya serikali na mashirika ya umma na taasisi zingine za serikali kwa safari za nje kati ya mwaka 2013-14 na 14-15. Jumla ya shilingi bilioni 356.324 zilitumika kwa ajili ya safari za nje kama ifuatavyo. Tiketi za ndege zilitumika bilioni 183.16. Mafunzo ya nje ya nchi zilitumika shilingi bilioni 68.612. Posho za kujikimu zilitumika shilingi bilioni 104.552. Wapo watu yani kwao kusafiri nje ameshasafiri zaidi nje kuliko hata kwenda kumsalimu mama yake na baba yake kitubiri.
Idi Ligongo, Sauti ya Amerika, Washington.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, kama kawaida, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu wa Live Talk, ambapo hii leo basi msikilizaji tunazungumza kuhusu ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis, huko nchini Kenya, ambayo inatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 25 ya mwezi huu na baadaye nchini Uganda. Msikilizaji, Papa Francis amekuwa na mvuto pekee katika maamuzi yake tangu alipochaguliwa kuliongoza kanisa hilo, na mambo mbalimbali yamefanyika ndani ya kanisa Katoliki. Basi leo kuzungumzia ziara yake tunao kutoka nchini Kenya mchambuzi wa masuala ya kijamii Stephen Waweru. Stephen Waweru, karibu Live Talk Sauti America.
Shukrani.
Na vile vile tunaye bwana Akor Amazima ambaye ni mchambuzi kutoka kule nchini Uganda. Akor Amazima, karibu idhaa ya Kiswahili ya Sauti America.
Nashukuru kuwa nanyi leo.
Bila shaka. Basi moja kwa moja tukianza na mjadala wetu, nianze nawe bwana Stephen Waweru kule nchini Kenya. Hebu tueleze tu jinsi hivi sasa hali ilivyo nchini Kenya, watu wakijiandaa kumpokea Papa Francis, hali ikoje kwa sasa?
Shukrani tena, na kama ujuavyo nchini Kenya watu wamejiandaa hivyo, hasa wa Katoliki, ili kumlaki na kuwa na pia na wakati na Baba Mtakatifu Francis. Kama ujuavyo, hii ni mara ya tatu kwa Baba Mtakatifu kuzuru nchini Kenya, na kwa wakati huu hasa matumaini ni makubwa kweli kweli, kuangalia kwamba mambo ambayo changamoto nyingi zinazowakumba wa Kenya, kukosa matumaini, mambo ya kisiasa, kashfa mbalimbali ambazo zina hujumu uchumi na pia zinaangazia mambo ya uongozi, na kisha vile vile kuwa jamii kwa wakati huu imekuwa katika mambo mengi ambayo kwa kusema ukweli si mambo mazuri kamwe. Kwa hivyo wanaangalia sana hii ziara ya Baba Mtakatifu kwa njia ya kuwa italeta matumaini kwa wingi.
Lakini bwana Waweru, huyu ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Sauti ya Amerika. Wakenya wengi sana wamekuwa wakilalamikia masuala mengi kama ulivyosema, lakini kuna wale wanaouliza hata wakimpa Baba Mtakatifu masuala ambayo wanalalamikia itakuwaje, yeye atawasilisha pahali ama atayapeleka tu kwa maombi? Wewe unafikiria namna gani?
Bila shaka Wakenya wengi kama ilivyo desturi hapa ni wacha Mungu mno, na kwa wakati huu Baba Mtakatifu ambaye ni kiongozi wa kanisa Katoliki na ambaye ni mtu wa Mungu kama vile tunavyosema, kisha vile vile yeye ni kiongozi kama viongozi wengine ambao wana ushawishi mkubwa duniani, na mambo mengi ambayo yanawahusu wa Kenya kwa wakati huu yanahitaji ushawishi, si ushawishi tu hapa nchini lakini wa kimataifa, hasa mambo yanayohusu corruption ambayo ni mambo ambayo yameathiri sana uchumi nchini, na mambo mengine yanayohusisha mambo mabaya ya kijamii.
Basi Waweru, tuomba ukae kwenye laini ya simu, manake naona mwenzangu Sante Shomari yako tayari kumkaribisha mmoja wa
tunaye hapa, Askofu Philip Anyolo. Askofu Anyolo pia ameungana nasi hapa kwenye Live Talk. Naomba nimkaribishe Askofu Anyolo. Hebu tueleze Askofu Anyolo, kwa upande wa maandalizi ya mapokezi kwenye kanisa hivi sasa, hali iko vipi na maandalizi yenu yakoje kule nchini Kenya?
Asante sana. Huku Kenya tu salama, tunatarajia kumpokea Baba Mtakatifu hivi karibu, na alafu tutembelea wote. Tuna matumaini ya kwamba atatuzidishia imani ya kwamba yote tunayoyapitia na tunayohitaji kuyafanya kama taifa na kama Ukristo yatawekewa mkazo na uwepo wake hapa, na hivi ya kwamba tuweze kuwa na utangamano kama wa Kenya katika imani na pia katika ujenzi wa taifa la Kenya.
Na askofu, tumeona katika ratiba ambayo imetolewa hivi punde kuhusu safari hiyo ya Baba Mtakatifu huko nchini Kenya, tumeona kwamba watu wengi wanasema kwamba wangependa kusafiri hadi mjini Nairobi kuweza kuwa pamoja na Papa Francis. Je, wewe kama askofu labda unaweza kuelezea wasikilizaji wetu ni yapi ambayo unajua zaidi kuhusu mipango hiyo?
Mipango na mikakati imekamilishwa kabisa na kila mmoja wa Wakenya, na sio tu dhehebu la Kikatoliki bali wote wana Kenya tunakaribishwa, na kila mmoja ana nafasi ya kuwa karibu na Baba Mtakatifu jijini Nairobi, katika uwanja wa University of Nairobi. Kwa hiyo wote wanakaribishwa na mikakati, mipango iko tayari, na tutafurahi kwamba wote wajifikie nyumbani wakija tuwe pamoja na Baba Mtakatifu Francisco.
Na pia tunaye mchambuzi Akor Amazima kutoka kule Uganda. Kwa upande wako, hebu tueleze Bwana Amazima, kwa upande wa Uganda, nini matarajio kwa ziara hii ya Baba Mtakatifu Francis?
Naam, asante sana. Kwa kweli matarajio ni mengi hapa nchini Uganda, na hii itakuwa mara ya tatu Baba Mtakatifu kutembelea nchi ya Uganda, ingawa Baba Mtakatifu Papa Francis hii ni mara yake ya kwanza, lakini mapapa wengine yani wamewahi kufika hapa nchini Uganda. Na kutu na matarajio ya watu ni kwamba mara hii, kwa sababu tunaelekea katika uchaguzi mkuu, kwamba basi atakuja na baraka zake. Ndio maana unaona kwamba hata nyimbo nyingi zilizotungwa ni moja wapo inasema you are the light of the world, manake wewe ndiwe au ndiye mwanga wa dunia. Kwa hivyo tunasema kwamba kukuja kwake labda kutatupa matumaini kwamba huenda tukakawa na uchaguzi wa haki na huru. Na unakumbuka kwamba mara ya mwisho Papa alipokuja hapa, Baba Mtakatifu alipokuja hapa Uganda, tunaona kwamba tulikuwa na vita kaskazini mwa Uganda, lakini tunaona kwamba sasa hivi baada ya maombi yale, vile vita tunaona sasa wakati huu hatuna vita. Na kuna historia fulani kwamba kila mahali Papa anakokwenda au Baba Mtakatifu anapokwenda, kwa kweli unakuta kwamba mambo yanaanza kubadilika nchini Uganda. Kama ilivyo Kenya, kuna changamoto ya ufisadi, kuna changamoto ya upendeleo, kuna changamoto ya uhalifu kama utoaji wa watoto kafara. Kwa hivyo ni masuala ambayo watu wana matumaini kwamba atakapotoa yani maombi yake yale, labda vitendo kama hivyo huenda zikapungua.
Asante sana. Nikirudi kwako Askofu Philip Anyolo kule nchini Kenya, pengine hivi sasa wakati watu wanajiandaa, maandalizi yako ya aina nyingi, ujumbe mnaotarajia hasa kwa kanisa hivi sasa wakati Papa anaelekea huko nchini Kenya ni upi hasa mnaotarajia na kutegemea kwa nguvu?
Baba Mtakatifu adapo kuja Kenya, tunajia ujumbe mzuri kwake. Kwanza ni hivi, atakuja kutuweka tuwe kama Wakenya wa jamii moja. Atatusaidisha tuwe na uvumilivu katika mambo tayapita, kwa sababu Kenya kama nchi zingine za Afrika ni nchi ambayo inapitia mambo ya haraka sana ya transition na democracy na kadhalika. Ina mchangamoto zake, hivi ya kwamba akija atatupa moyo na matumaini ya kwamba tuweze kuvumilia na tuweze kufanya yaliyo mema, yaliyo sawa, yaliyo kamili, ili ya kwamba tuweze kupata ule utangamano mkuu na wa amani katika nchi ya Kenya.
Nikirudi kwako Bwana Stephen Waweru, unaweza kutuambia kwa upande wako jamii kwa ujumla, ukiacha tu kanisa, wako watu wa kila aina na kada mbalimbali ambao wanaisubiri ziara hii kwa hamu. Pengine wao kwa upande wao, nini ambacho unaona wanasubiri hasa kukisikia kutoka kwa baba huyu Mtakatifu Francis?
Kama ilivyo desturi wakati kuna mgeni mashuhuri kama vile Baba Mtakatifu nchini, jamii kwa ujumla, si hasa Wakristo wa Katoliki lakini wa Kenya kwa jumla, wako na mambo mengi ambayo wanakuwa wanatarajia yatatendeka na yatafanyika. Hii ziara inatarajiwa kuleta mabadiliko kiasi, hasa kuleta matumaini kwa Wakenya kwa ujumla, hasa wale Wakenya ambao wako chini kabisa, the ordinary Kenyans, Wakenya wa kawaida mashinani. Kwa vile nilivyosema, kuna changamoto nyingi sana, na bila shaka wakati Baba Mtakatifu anafika nchini, ni matumaini makubwa sana Wakenya walio nao kuna kwamba pengine atashawishi viongozi wengine hapa nchini kwa kuongea na wao moja kwa moja, ili kwamba waone nia na njia ya vile tunaweza badili mambo hapa nchini, hasa mambo ambayo yanahusu wananchi wa kawaida. Kwa hivyo hii ziara ya Baba Mtakatifu ina umuhimu mkubwa, kama vile atakuwa akiongea na viongozi serikalini, viongozi wa kidini, na pia kama mjuavyo, huyu Baba Mtakatifu ni mnyenyekevu kweli. Kwa hivyo atakuwa pia na fursa ya kuwatembelea wale wananchi wa ngazi za chini kabisa kule vitongojini upande wa Kangeni, na hii ni ishara ya kwamba kuna matumaini makubwa sana kwa mwananchi wa kawaida wakati huu Baba Mtakatifu anapozuru nchini.
Na Waweru, kabla hujaondoka kutoka kwa mazungumzo haya kwa sasa, je, wewe ninavyojua uliko huko eneo hilo la Nyeri ni eneo ambalo lina Wakatoliki wengi, na pia nimekuwa nikiangalia nikaona kwamba Wakatoliki katika nchi ya Kenya asilimia karibu 46 ni Wakatoliki kati ya wale wanaomcha Mungu huko. Je, unajua kama kuna mipango mikakati yoyote, kama nilivyomuuliza huyo bwana mwingine nilipouliza swali la kwanza, kuna mikakati yoyote ya kupanga watu wafanye safari kuelekea huko Nairobi ili kuweza kukutana na Papa Francis?
Hilo ni swali nzuri sana na la maana kweli kweli, ikikumbukwa kwamba ni hivi juzi tu mwezi wa Machi ambapo kulikuwa na sherehe hapa mjini Nyeri ya kumtawaza Sister Irene kuwa mtakatifu. Ingawaje bado hajakuwa mtakatifu, ako safarini ya kuwa mtakatifu, na hii ni kuonyesha ishara kwamba wananchi wa hapa Nyeri hasa wa Katoliki wanaona kana kwamba hii ni bahati kubwa kuwa na ziara ya Baba Mtakatifu baada tu ya kuwa na hii sherehe ambayo ilifanyika hapa mjini Nyeri. Kama ninavyojua kwa wakati huu parokia zote zimejumuishwa kwa hii shughuli ya kumlaki Baba Mtakatifu kutoka hapa Nyeri, na Wakristo wengi sana wamejiandaa kuchukua mabasi na magari ya kibinafsi kuelekea mpaka Nairobi kuwa karibu na Baba Mtakatifu katika ziara yake ya siku tatu.
Bwana Wawero, hebu nikukate kidogo manake nasikia tuna msikilizaji. Je, Sunday ni nani yuko pale?
Yupo Prince Titus Ligare kutoka Kamega nchini Kenya. Prince, karibu Sauti ya Amerika. Karibu.
Jambo la kwanza kabisa, ukiangalia nchi ya Kenya hasa ziara ya Papa Mtakatifu, unaona kwamba ina manufaa kwa Kenya, kwa sababu ukiangalia uchaguzi unapokaribia, uchaguzi wa mwaka 2017 unapokaribia, utagundua kwamba Papa Mtakatifu akifika eneo hili la Nairobi ataweza kuligusia suala hili la uchaguzi, na ataweza kuhamasisha wananchi kuhusiana na ataweza kuhamasisha wananchi kuhusu jambo la amani. Sasa utapata katika ile hali ya kuzungumza na Wakenya, utapata Wakenya watakuwa wamesonga hatua moja, na utapata kila jambo litakuwa linafanyika kwa njia inayostahili. Na nikiangazia suala la mipango pengine,
lakini kabla ya hapo Bwana Ligale, nikuulize manake umezungumzia swala hilo la uchaguzi nchini Kenya. Kuna wengine ambao pia wanauliza ni kwa nini ichukue Baba Mtakatifu kuweza kuzungumzia mambo ya amani nchini Kenya. Mbona Wakenya wengine hawawezi kufanya hivyo bila kuingilia kati kwa Papa Francis? Unaweza kusema nini kuhusu swala, ama ni kwa sababu yeye ni kiongozi wa kanisa basi watamsikiza zaidi?
Kitu ya kwanza, unapoangalia Papa Mtakatifu, yeye ni kiongozi ambaye ni yeye ni kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni, ndio. Sasa ukiangazia suala kama hilo, pengine wananchi wanaweza chukua fursa hiyo na wakamsikiza zaidi kuliko vile wangesikiza wananchi wengine wa kawaida.
Sawa, basi endelea. Na ni jambo lingine lipi ulikuwa?
Haya, asante sana msikilizaji wetu Titus Ligari kutoka Kamega nchini Kenya. Labda nigeukie kwa upande wa Uganda, Bwana Akora Mazima, hebu tueleze pengine yale ambayo wewe unafahamu hivi sasa wananchi wa Uganda wa aina mbalimbali, ikiwa mnaelekea uchaguzi kama ulivyosema, wao hasa wanatarajia kusikia yapi kutoka kwa huyu Papa Francis kwa sasa?
Naam, asante sana. Unajua Waswahili wanasema mgeni njoo mwenyeji apone, na kwa kweli matarajio kama nilivyosema hapo awali ni mengi. Wanadhani kwamba au wanatarajia kwamba atagusia sana swala la ufisadi, atagusia sana swala la ku
hakikisha kwamba mizizi ya kanisa Katoliki inakuwa imara. Unajua siku hizi imekuwa imeregea kidogo kwa sababu ya vuguvugu hili la makanisa ya warokore. Na vile vile unajua hapa nchini Uganda tuna historia kwamba Mkatoliki hawezi kuwa rais wa Uganda au hajawahi kuwa rais wa Uganda. Kwa hiyo labda na hata ukiangalia wale ambao wamejitokeza kugombea nafasi ya rais, kwa kweli hamna Mkatoliki. Kwa hivyo nasema kwamba tunaona kwamba labda itawapa ule mwamko wa Katoliki kwamba wakati umefika msiwa kuwa mnasindikiza kila mara, labda na nyinyi mufikirie wakati mmoja eti mtakuwa na rais ambaye atakuwa Mkatoliki. Na jambo lingine ambalo labda hapa Uganda sana sana wangependa sana ligusiwe ni kuzungumzia amani wakati wa uchaguzi, kwa sababu unajua kwamba hapa Uganda tuna historia kwamba kila baada ya uchaguzi ndipo unaona kwamba labda vikundi vya waasi vinaanzishwa au mambo ya ajabu kama ya ugaidi ndio baadaye inatokea. Kwa hivyo ni wana Uganda wanatarajia yani ujumbe unaowapa amani. Na tena tujue kwamba waumini hapa, yani dini ya Katoliki kweli ya ina waumini na wafasi wengi sana, na naona kwamba dasisi zote na majimbo ya majimbo Katoliki mane yote ya Uganda tuna kwamba wameshirikiana pamoja kuangalia kwamba maandalizi yanakuwa mazuri. Na kwa kweli tunaona kwamba hata serikali ya Uganda pia nayo imechangia sana kuangalia kwamba maandalizi na mapokezi ya Baba Mtakatifu yanakuwa ya hali ya juu.
Asante sana. Tunaye tena msikilizaji mwingine hapa kutoka nchini Kenya, anaitwa Ocheng George. Ocheng George, karibu Sauti Amerika.
Sana ndugu mtangazaji kwa kuweza kunipa fursa hii. Na mimi nikizungumzia kuhusu ziara ya Papa hapa nchini, ninaizungumzia nikiwa na furaha sana, maana mimi kama Mkatoliki na ikizingatiwa kwamba dini ya kanisa Katoliki ina wafuasi wengi sana humu nchini, na kwa hivyo Papa anapoweza kututembelea hapa nchini kuweza kuhubiri amani na pia kuhubiri neno la Mungu, tunapata kujivunia sana, na wengi wataweza kujifunza mambo kwa mifano yake, ikizingatiwa kwamba kila anapotembelea Papa sehemu fulani unapata watu wanazidi kuwa wakarimu, watu wanajifunza maneno ya Mungu na maneno mengine mazuri na ambayo yanaweza kutuendeleza kama jamii, ikizingatiwa kwamba Afrika ni bara ambalo linahitaji mafunzo ya hali ya juu, kwa sababu unapata kila mtu anazungumza tu kwa ajili ya kuzungumza, lakini Papa atakapofika na kuweza kuzungumza nasi na kuweza kutuelimisha, tutapata kuelimika zaidi Wakristo kwa Waislamu, kwa kila mtu ambaye atakuja kusikiza neno lake, ikizingatiwa ya kwamba huyu ni kiongozi mkubwa duniani.
Asante sana
kwa America, ni Ocheng George wa Kakamega hapa Kenya.
Nashukuru sana George, asante sana. Basi na
turudi kwake Askofu Philip Anyolo. Askofu Philip Anyolo, hebu tueleze tu kwa upande mwingine yale ambayo yameonekana kufanywa na Papa huyu Francis, kuonekana kama vile ni mabadiliko ndani ya kanisa. Hayo unaweza kuyazungumzia vipi na yanapokelewa vipi hasa huko nchini Kenya?
Hello?
Unatupata Askofu Anyolo?
Nakupata sasa, okay.
Haya. Hebu tueleze, ingawa muda unakaribia kukamilika kwa eneo hili la kwanza, lakini hebu tueleze tu kwa haraka haraka yale ambayo unayaona kama yanapokelewa vipi kama mabadiliko ambayo huyu Papa Francis amekuwa akileta ndani ya kanisa Katoliki.
Mabadiliko Kenya ni kuona watu walio na nia njema wanajitayarisha kweli, na kweli unaona kama Wakenya wote wa pamoja, yanayowatenganisha mara kwa mara saa hizi hayana msingi. Hivi ni kwamba tuna uwezo, Wakenya wana uwezo wa kuwa taifa moja, wakuwa au kitu kimoja. Hiyo naona ni mabadiliko makubwa sana, na furaha zilizopo pia za kuvutia ya kwamba Baba Mtakatifu anakuja, kila mmoja Mkenya ana furaha na ana matarajio makubwa kumwona na kumpokea na kumsikiliza yeye atakayesema.
Asante sana Baba Askofu, naomba usubiri hapo hapo kwenye line. Tunakamilisha hii sehemu ya kwanza ya Live Talk. Msikilizaji, ungana nasi kwa upande wa www facebook.voaswahili.com. Tuendelee na sehemu ya pili ya matangazo haya. Ni Sunday Shomari kwa niaba ya wote na kuambieni kwa herini. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Novemba 20 mwaka wa 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura Burundi na 98.1 Equator FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tutakuwa na live talk, ambapo hii leo tutazungumzia ziara ya Baba Mtakatifu Papa Francis huko nchini Kenya na Uganda. Na vile vile Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania afungua bunge la nchi hiyo na kugusia matumizi ya serikali na safari za nje nchi hiyo.
Wapo watu yani kwao kusafiri nje, ameshasafiri zaidi nje kuliko hata kwenda kumsalimu mama yake na baba yake kidogo.
Na katika habari nyingine, Umoja wa Ulaya umeongeza juhudi zake za kudhibiti mipaka ya nchi zao kufuatia mashambulizi mjini Paris, Ufaransa, wiki moja iliyopita.
Hizo basi ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza huyu hapa BMJ Muridhi na habari za dunia.
Mateka wapatao 80 ambao walikuwa wameshikiliwa katika hoteli moja ya kifahari huko Bamako, Mali, ambao ni mji mkuu wa nchi hiyo, wameachiliwa huru. Mateka hao walikuwa ni kati ya watu 170 waliokuwa kwenye hoteli hiyo iliyojulikanayo kama Radisson Blue, ambayo ilivamiwa na magaidi waliowaua watu watatu huku wakitoa matamshi Allahu Akbar. Vikosi vya serikali ya Mali vilionekana kuvisaka vyumba vya hoteli hiyo katika juhudi za kuwaokoa mateka waliosalia. Hayo ni kwa mujibu wa vyanzo vya habari. Ripoti zinasema kwamba vikosi vya kipekee kutoka Marekani vinasaidia katika juhudi za kuwaokoa mateka hao. Yamkini magaidi hao waliwaachilia huru wale walioweza kukariri maandishi ya Quran. Umoja wa Ulaya umeongeza juhudi zake za kudhibiti mipaka ya nchi hiyo kufuatia mashambulizi ama mipaka ya nchi zao kufuatia mashambulizi mjini Paris, Ufaransa, wiki moja iliyopita. Waziri wa sheria na mambo ya ndani wa Ulaya, mawaziri wa sheria na mambo ya ndani ya Ulaya walikutana mjini Brussels leo ili kujadili njia za kuratibu na kuongezea usalama katika nchi wanachama, hasa mipaka ya nje, ikiwa ni hatua ya dharura kufuatia mashambulizi ya Paris. Waziri wa mambo ya ndani ya Ufaransa, Bernard Cazeneuve, amesema Ufaransa haikujulishwa na nchi yoyote mwanachama wa Umoja wa Ulaya kwamba kiongozi wa mashambulizi aliyeuawa Abdul Hamid Abdu aliingia huko Ulaya. Vile vile amesema ni muhimu sasa kwa Ulaya kuamka na kujipanga wenyewe pamoja na kujilinda dhidi ya vitisho vya ugaidi. Korea Kaskazini na Kusini zimekubaliana kufanya mkutano wiki ijayo, ikiwa ni juhudi za kuanza mazungumzo muhimu baina ya serikali hizo mbili. Kamati ya Pyongyang kwa ajili ya kuunganisha peninsula ya Korea kwa amani, ambayo inashughulikia uhusiano kati ya Korea zote mbili, iliyoitisha mazungumzo hayo. Wizara ya Muungano wa Soo imesema imekubali mazungumzo hayo na kusema mazungumzo yatafanyika Novemba 26 katika kijiji cha Panmunjom kilichoko mpakani. Jasusi wa Israel Jonathan Pollard ameachiliwa kwa msamaha mapema leo baada ya kutumikia miaka 30 katika gereza la Marekani, kwa mujibu wa waziri mkuu wa Israel. Pollard aliyekuwa na afisa katika idara ya upelelezi katika jeshi la Marekani kama mtaalamu wa raia ama mtaalamu raia, alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani mwaka wa 1987 baada ya kukubali mashtaka ya kuuza taarifa za siri za ulinzi kwa nchi ya Israel. Akiwa na umri wa miaka 61 sasa, alipewa uraia wa Israel mwaka wa 1995 wakati akiwa gerezani. Anatarajiwa kuweka makazi yake mjini New York wakati akitumikia miaka yake mitano ya msamaha wake.
Sikiliza sauti
ya Amerika. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amelihutubia bunge la 11 la nchi hiyo, ikiwa ni kulifungwa rasmi licha ya bunge wa upinzani wa muungano wa UKAWA kutolewa nje. Katika hotuba yake aliyotumia zaidi ya saa moja, Rais Magufuli alitoa mwelekeo wa serikali yake ya awamu ya tano, na Idi Ligongo ameandaa taarifa ifuatayo.
Rais Magufuli alianza kwa kuwapongeza wabunge wote kwa kuchaguliwa kuwakilisha wananchi wa Tanzania, na kisha kutoa mwelekeo wa serikali yake kwa kutoa vipaumbele ambavyo amevieleza vitakuwa chachu ya kuleta maendeleo wanayotaka wananchi wa Tanzania.
Tutatekeleza vipaumbele hivyo kwa kufanya pamoja na mambo mengine kupunguza ukubwa wa baraza la mawaziri, kuongeza usimamizi katika ukusanyaji wa mapato ya kodi na maduhuli ya serikali kwa kuziba mianya ya ukwepaji kodi, na tutahakikisha kwamba wale wote wanaotakiwa kulipa kodi wanalipa ipasavyo. Tutaongeza nidhamu ya matumizi ya serikali ili kuhakikisha fedha zinazookolewa zinakwenda kwenye miradi ya maendeleo, na kusimamia sheria, kanuni na taratibu za uwajibikaji kwa viongozi na watumishi wa umma.
Akigusia masuala ya kashfa za ulaji rushwa na ufisadi ambao umeikumba serikali ya Tanzania na kuwa kilio kikubwa kwa wananchi wa Tanzania, Rais Magufuli amesisitiza masuala hayo aliyazungumzia kwa dhati na si kwa ajili ya kupata kura wakati wa kampeni.
Jambo moja nililolisemea kwa nguvu kubwa wakati wa kampeni ni mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi. Sikufanya hivyo kwa sababu nilitaka tu kuwarubuni wananchi ili wanipe kura zao. Niliongea jambo hili kwa dhati kabisa, na nilichokisema na kuahidi wananchi ndicho hasa nilichokusudia. Kiongozi yoyote ambaye mimi nitakuwa nimemteua na ninayo mamlaka ya kumwajibisha pindi tu nikibaini na kujiridhisha kuwa anajihusisha na vitendo vya rushwa, nitamtimua mara moja, wala sitakuwa na kigugumizi.
Katika kutoa ufafanuzi wa kwa nini serikali yake imeamua kufuta safari za nje, Rais Magufuli aliweka wazi kwamba ni moja ya jambo ambalo limekuwa mzigo kwa matumizi ya fedha za serikali, ambapo alitoa takwimu kuonyesha matumizi ya safari za nje zinazofanywa na maafisa wa serikali.
Napenda niwape takwimu za fedha zilizotumika ndani ya serikali na mashirika ya umma na taasisi zingine za serikali kwa safari za nje kati ya mwaka 2013-14 na 14-15. Jumla ya shilingi bilioni 356.324 zilitumika kwa ajili ya safari za nje kama ifuatavyo. Tiketi za ndege zilitumika bilioni 183.16. Mafunzo ya nje ya nchi zilitumika shilingi bilioni 68.612. Posho za kujikimu zilitumika shilingi bilioni 104.552. Wapo watu yani kwao kusafiri nje ameshasafiri zaidi nje kuliko hata kwenda kumsalimu mama yake na baba yake kitu hicho.
Idi Ligongo, Sauti ya Amerika, Washington.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, kama kawaida, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu wa Live Talk, ambapo hii leo basi msikilizaji tunazungumza kuhusu ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis huko nchini Kenya, ambayo inatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 25 mwezi huu na baadaye nchini Uganda. Msikilizaji, Papa Francis amekuwa na mvuto pekee katika maamuzi yake tangu alipochaguliwa kuliongoza kanisa hilo, na mambo mbalimbali yamefanyika ndani ya kanisa Katoliki. Basi leo kuzungumzia ziara yake tunao kutoka nchini Kenya mchambuzi wa masuala ya kijamii Stephen Waweru. Stephen Waweru, karibu Live Talk Sauti America.
Shukrani.
Na vile vile tunaye bwana Akor Amazima ambaye ni mchambuzi kutoka kule nchini Uganda. Akor Amazima, karibu idhaa ya Kiswahili ya Sauti America.
Nashukuru kuwa nanyi leo.
Bila shaka. Basi moja kwa moja tukianza na mjadala wetu, nianze nawe bwana Stephen Waweru kule nchini Kenya. Hebu tueleze tu jinsi hivi sasa hali ilivyo nchini Kenya, watu wakijiandaa kumpokea Papa Francis, hali ikoje kwa sasa?
Shukrani tena. Na kama ujuavyo, nchini Kenya watu wamekazi hivyo, hasa wa Katoliki, ili kumlaki na kuwa na pia na wakati na Baba Mtakatifu Francis. Kama ujuavyo, hii ni mara ya tatu kwa Baba Mtakatifu kuzuru nchini Kenya, na kwa wakati huu hasa matumaini ni makubwa kweli kweli, kuangalia kwamba mambo ambayo changamoto nyingi zinazowakumba wa Kenya, kukosa matumaini, mambo ya kisiasa, kashfa mbalimbali ambazo zinahujumu uchumi na pia zinaangazia mambo ya uongozi, na kisha vile vile kuwa jamii kwa wakati huu imekuwa katika mambo mengi ambayo kwa kusema ukweli si mambo mazuri kamwe. Kwa hivyo wanaangalia sana hii ziara ya Baba Mtakatifu kwa njia ya kuwa italeta matumaini kwa wingi.
Lakini bwana Waweru, huyu ni BMJ Mrithi nikiwa hapa Sauti ya Amerika. Wakenya wengi sana wamekuwa wakilalamikia masuala mengi kama ulivyosema, lakini kuna wale wanaouliza hata wakimpa Baba Mtakatifu maswala ambayo wanalalamikia, itakuwaje? Yeye atawasilisha pahali ama atayapeleka tu kwa maombi? Wewe unafikiria namna gani?
Bila shaka Wakenya wengi kama ilivyo desturi hapa ni wacha Mungu mno, na kwa wakati huu Baba Mtakatifu ambaye ni kiongozi wa kanisa Katoliki na ambaye ni mtu wa Mungu kama vile tunavyosema, kisha vile vile yeye ni kiongozi kama viongozi wengine ambao wana ushawishi mkubwa duniani, na mambo mengi ambayo yanawahusu wa Kenya kwa wakati huu yanahitaji ushawishi, si ushawishi tu hapa nchini lakini wa kimataifa, hasa mambo yanayohusu corruption ambayo ni mambo ambayo yameathiri sana uchumi nchini, na mambo mengine yanayohusisha mambo mabaya ya kijamii.
Basi Waweru, tuomba ukae kwenye laini ya simu, manake naona mwenzangu Sante Shomari yako tayari kumkaribisha mmoja.
Tunaye hapa Askofu Philip Anyolo. Askofu Anyolo pia ameungana nasi hapa kwenye Live Talk. Naomba nimkaribishe Askofu Anyolo. Hebu tueleze Askofu Anyolo, kwa upande wa maandalizi ya mapokezi kwenye kanisa hivi sasa, hali iko vipi na maandalizi yenu yakoje kule nchini Kenya?
Asante sana. Huku Kenya tu salama, tunatarajia kumpokea Baba Mtakatifu hivi karibuni anapotutembelea. Wote tuna matumaini ya kwamba atatuzidishia imani ya kwamba yote tunayoyapitia na tunayohitaji kuyafanya kama taifa na kama Ukristo yatawekewa mkazo na uwepo wake hapa, na hivi ya kwamba tuweze kuwa na utangamano kama wa Kenya katika imani na pia katika ujenzi wa taifa la Kenya.
Na askofu, tumeona katika ratiba ambayo imetolewa hivi punde kuhusu safari ya Baba Mtakatifu huko nchini Kenya, tumeona kwamba watu wengi wanasema kwamba wangependa kusafiri hadi mjini Nairobi kuweza kuwa pamoja na Papa Francis. Je, wewe kama askofu, labda unaweza kuelezea wasikilizaji wetu ni yapi ambayo unajua zaidi kuhusu mipango hiyo?
Mipango na mikakati imekamilishwa kabisa na kila mmoja wa Kenya, na sio tu dhehebu la Kikatoliki bali wote wa Kenya tunakaribishwa, na kila mmoja ana nafasi ya kuwa karibu na Baba Mtakatifu jijini Nairobi, katika uwanja wa University of Nairobi. Kwa hiyo wote wanakaribishwa na mikakati, mipango iko tayari, na tutafurahi ya kwamba wote wajifikie nyumbani wakija kuwa pamoja na Baba Mtakatifu Francisco.
Na pia tunaye mchambuzi Akor Amazima kutoka kule Uganda. Kwa upande wako, hebu tueleze Bwana Amazima, kwa upande wa Uganda, nini matarajio kwa ziara hii ya Baba Mtakatifu Francis?
Naam, asante sana. Kweli matarajio ni mengi hapa nchini Uganda, na hii itakuwa mara ya tatu Baba Mtakatifu kutembelea nchi ya Uganda, ingawa Baba Mtakatifu Papa Francis hii ni mara yake ya kwanza, lakini mapapa wengine yani wamewahi kufika hapa nchini Uganda. Na matarajio ya watu ni kwamba mara hii kwa sababu tunaelekea katika uchaguzi mkuu, kwamba basi atakuja na baraka zake. Ndio maana unaona kwamba hata nyimbo nyingi zilizotungwa ni moja wapo inasema you are the light of the world, manake wewe ndiwe au ndiye mwanga wa dunia. Kwa hivyo nasema kwamba kukuja kwake labda kutatupa matumaini kwamba huenda tukakawa na uchaguzi wa haki na huru. Na unakumbuka kwamba mara mwisho Papa alipokuja hapa, Baba Mtakatifu alipokuja hapa Uganda, tunaona kwamba tulikuwa na vita kaskazini mwa Uganda, lakini tunaona kwamba sasa hivi baada ya maombi yale vile vita tunaona sasa wakati huu hatuna vita. Na kuna historia fulani kwamba kila mahali Papa anakokwenda au Baba Mtakatifu anapokwenda, kwa kweli unakuta kwamba mambo yanaanza kubadilika nchini Uganda. Kama ilivyo Kenya, kuna changamoto ya ufisadi, kuna changamoto ya upendeleo, kuna changamoto ya uhalifu kama utoaji wa watoto kafara. Kwa hivyo ni masuala ambayo watu wana matumaini kwamba atakapotoa yani maombi yake yale, labda vitendo kama hivyo huenda zikapungua.
Asante sana. Nikirudi kwako Askofu Philip Anyolo kule nchini Kenya, pengine hivi sasa wakati watu wanajiandaa, maandalizi yako ya aina nyingi, ujumbe mnaotarajia hasa kwa kanisa hivi sasa wakati Papa anaelekea huko nchini Kenya ni upi hasa mnaotarajia na kutegemea kwa nguvu?
Baba Mtakatifu adapo kuja Kenya, tunajia ujumbe mzuri kwake. Kwanza ni hivi, atakuja kutuweka tuwe kama Wakenya wa jamii moja. Atatusaidisha tuwe na uvumilivu katika mambo tayapita, kwa sababu Kenya kama nchi zingine za Afrika ni nchi ambayo inapitia mambo ya haraka sana ya transition na democracy na kadhalika. Ina mchangamoto zake. Hivi ya kwamba akija atatupa moyo na matumaini ya kwamba tuweze kuvumilia na tuweze kufanya yaliyo mema, yaliyo sawa, yaliyo kamili, ili ya kwamba tuweze kupata ule utangamano mkuu na wa amani katika nchi ya Kenya.
Na nikirudi kwako Bwana Stephen Waweru, unaweza ukatuambia kwa upande wako jamii kwa ujumla, ukiacha tu kanisa, wako watu wa kila aina na kada mbalimbali ambao wanaisubiri ziara hii kwa hamu. Pengine wao kwa upande wao, nini ambacho unaona wanasubiri hasa kukisikia kutoka kwa baba huyu Mtakatifu Francis?
Kama ilivyo desturi wakati kuna mgeni mashuhuri kama vile Baba Mtakatifu nchini, jamii kwa ujumla, si hasa wa Kristo wa Katoliki lakini wa Kenya kwa jumla, wako na mambo mengi ambayo wanakuwa natarajia yatatendeka na yatafanyika. Hii ziara inatarajiwa kuleta mabadiliko kiasi, hasa kuleta matumaini kwa Wakenya kwa ujumla, hasa wale Wakenya ambao wako chini kabisa, the ordinary Kenyans, Wakenya wa kawaida mashinani. Kwa vile nilivyosema, kuna changamoto nyingi sana, na bila shaka wakati Baba Mtakatifu anafika nchini, ni matumaini makubwa sana Wakenya walio nao kuona kwamba pengine atashawishi viongozi wengine hapa nchini
kwa kuongea na wao moja kwa moja, ili kwamba waone nia na njia ya vile tunaweza badili mambo hapa nchini, hasa mambo ambayo yanahusu wananchi wa kawaida. Kwa hivyo hii ziara ya Baba Mtakatifu ina umuhimu mkubwa, kama vile atakuwa akiongea na viongozi serikalini, viongozi wa kidini, na pia kama mjuavyo huyu Baba Mtakatifu ni mnyenyekevu kweli. Kwa hivyo atakuwa pia na fursa ya kuwatembelea wale wananchi wa ngazi za chini kabisa kule vitongojini upande wa Kangeni, na hii ni ishara ya kwamba kuna matumaini makubwa sana kwa mwananchi wa kawaida wakati huu Baba Mtakatifu anapozuru nchini.
Na Waweru, kabla hujaondoka kutoka kwa mazungumzo haya kwa sasa, je, wewe ninavyojua uliko huko eneo hilo la Nyeri, ni eneo ambalo lina Wakatoliki wengi, na pia nimekuwa nikiangalia nikaona kwamba Wakatoliki katika nchi ya Kenya asilimia karibu 46 ni Wakatoliki kati ya wale wanaomcha Mungu huko. Je, unajua kama kuna mipango mikakati yoyote, kama nilivyomuuliza huyo bwana mwingine nilipouliza swali la kwanza, kuna mikakati yoyote ya kupanga watu wafanye safari kuelekea huko Nairobi ili kuweza kukutana na Papa Francis?
Hilo ni swali nzuri sana na la maana kweli kweli, ikikumbukwa kwamba ni hivi juzi tu mwezi wa Machi ambapo kulikuwa na sherehe hapa mjini Nyeri ya kumtawaza Sister Irene kuwa mtakatifu. Ingawaje bado hajakuwa mtakatifu, ako safarini ya kuwa mtakatifu, na hii ni kuonyesha ishara kwamba wananchi wa hapa Nyeri, hasa wa Katoliki, wanaona kana kwamba hii ni bahati kubwa kuwa na ziara ya Baba Mtakatifu baada tu ya kuwa na hii sherehe ambayo ilifanyika hapa mjini Nyeri. Kama ninavyojua kwa wakati huu, parokia zote zimejumuishwa kwa hii shughuli ya kumlaki Baba Mtakatifu kutoka hapa Nyeri, na Wakristo wengi sana wamejiandaa kuchukua mabasi na magari ya kibinafsi kuelekea mpaka Nairobi kuwa karibu na Baba Mtakatifu katika ziara yake ya siku tatu.
Bwana Wawero, hebu nikukate kidogo, manake nasikia tuna msikilizaji. Je, Sunday ni nani yuko pale?
Yupo Prince Titus Ligare kutoka Kamega nchini Kenya. Prince, karibu Sauti America. Prince Titus Ligare, karibu.
Jambo la kwanza kabisa, ukiangalia nchi ya Kenya, hasa ziara ya Papa Mtakatifu, unaona kwamba ina manufaa kwa Wakenya, kwa sababu ukiangalia uchaguzi unapokaribia, uchaguzi wa mwaka 2017 unapokaribia, utagundua ya kwamba Papa Mtakatifu akifika eneo hili la Nairobi ataweza kuligusia suala hili la uchaguzi, na ataweza kuhamasisha wananchi kuhusiana na ataweza kuhamasisha wananchi kuhusu jambo la amani. Sasa utapata katika ile hali ya kuzungumza na Wakenya, utapata Wakenya watakuwa wamesonga hatua moja, na utapata kila jambo litakuwa limefanyika kwa njia inayostahili. Nikiangazia swala la mipango pengine,
lakini kabla ya hapo Bwana Ligale, nikuulize, manake umezungumzia swala hilo la uchaguzi nchini Kenya. Kuna wengine ambao pia wanauliza ni kwa nini ichukue Baba Mtakatifu kuweza kuzungumzia mambo ya amani nchini Kenya. Mbona Wakenya wengine hawawezi kufanya hivyo bila kuingilia kati kwa Papa Francis? Unaweza kusema nini kuhusu swala, ama ni kwa sababu yeye ni kiongozi wa kanisa, basi watamsikiza zaidi?
Kitu ya kwanza, unapoangalia Papa Mtakatifu, yeye ni kiongozi ambaye ni yeye ni kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni. Ndio. Sasa ukiangazia suala kama hilo, wengine wananchi wanaweza chukua fursa hiyo na wakamsikiza zaidi kuliko vile wangesikiza wananchi wengine wa kawaida.
Sawa, basi endelea na ni jambo lingine lipi ulikuwa?
Haya, asante sana msikilizaji wetu Titus Ligari kutoka Kamega nchini Kenya. Labda nigeukie kwa upande wa Uganda. Bwana Akor Mazima, hebu tueleze pengine yale ambayo wewe unafahamu hivi sasa wananchi wa Uganda wa aina mbalimbali, ikiwa mnaelekea uchaguzi kama ulivyosema, wao hasa wanatarajia kusikia yapi kutoka kwa huyu Papa Francis kwa sasa?
Naam, asante sana. Unajua Waswahili wanasema mgeni njoo mwenyeji apone, na kwa kweli matarajio kama nilivyosema hapo awali ni mengi. Wanadhani kwamba au wanatarajia kwamba atagusia sana swala la ufisadi, atagusia sana swala la kuhakikisha kwamba mizizi ya kanisa Katoliki inakuwa imara. Unajua siku hizi imekuwa imeregea kidogo kwa sababu ya vuguvugu hili la makanisa ya warokoe. Na vile vile unajua hapa nchini Uganda tuna historia kwamba Mkatoliki hawezi kuwa rais wa Uganda au hajawahi kuwa rais wa Uganda. Kwa hiyo labda hata ukiangalia wale ambao wamejitokeza kugombea nafasi ya rais, kwa kweli hamna Mkatoliki. Kwa hivyo nasema kwamba tunaona kwamba labda itawapa ule mwamko wa Katoliki kwamba wakati umefika, msiwa kuwa mnasindikiza kila mara, labda na nyinyi mufikirie wakati mmoja eti mtakuwa na rais ambaye atakuwa Mkatoliki. Na jambo lingine ambalo labda hapa Uganda sana sana wangependa sana ligusiwe ni kuzungumzia amani wakati wa uchaguzi, kwa sababu unajua kwamba hapa Uganda tuna historia kwamba kila baada ya uchaguzi ndipo unaona kwamba labda vikundi vya waasi vinaanzishwa au mambo ya ajabu kama ya ugaidi ndo baadaye inatokea. Kwa hivyo ni wana Uganda wanatarajia yani ujumbe unaowapa amani, na tena tujue kwamba waumini hapa, yani dini ya Katoliki kweli ya ina waumini na wafasi wengi sana, na naona kwamba dasisi zote na majimbo Katoliki mane yote ya Uganda tuna kwamba wameshirikiana pamoja kuangalia kwamba maandalizi yanakuwa mazuri, na kwa kweli tunaona kwamba hata serikali ya Uganda pia nayo imechangia sana kuangalia kwamba maandalizi na mapokezi ya Baba Mtakatifu yanakuwa ya hali ya juu.
Asante sana. Tunaye tena msikilizaji mwingine hapa kutoka nchini Kenya, anaitwa Ocheng George. Ocheng George, karibu Sauti ya Amerika.
Sana ndugu mtangazaji kwa kuweza kunipa fursa hii. Na mimi nikizungumzia kuhusu ziara ya Papa hapa nchini, ninaizungumzia nikiwa na furaha sana, maana mimi kama Mkatoliki na ikizingatiwa kwamba dini ya kanisa Katoliki ina wafuasi wengi sana humu nchini, na kwa hivyo Papa anapoweza kututembelea hapa nchini kuweza kuhubiri amani na pia kuhubiri neno la Mungu, tunapata kujivunia sana, na wengi wataweza kujifunza kwa mifano yake, ikizingatiwa kwamba kila anapotembelea Papa sehemu fulani unapata watu wanazidi kuwa wakarimu, watu wanajifunza maneno ya Mungu na maneno mengine mazuri, na ambayo yanaweza kutuendeleza kama jamii, ikizingatiwa kwamba Afrika ni bara ambalo linahitaji mafunzo ya hali ya juu, kwa sababu unapata kila mtu anazungumza tu kwa ajili ya kuzungumza, lakini Papa atakapofika na kuweza kuzungumza nasi na kuweza kutuelimisha, tutapata kuelimika zaidi Wakristo kwa Waislamu, kwa kila mtu ambaye ataweza kusikiza neno lake, kizingatiwa ya kwamba huyu ni kiongozi mkubwa duniani. Asante sana. Sauti ya Amerika, ni Uchim George wa Kakamega hapa Kenya.
Nashukuru sana George, asante sana. Basi na
turudi kwake Askofu Philip Anyolo. Askofu Philip Anyolo, hebu tueleze tu kwa upande mwingine yale ambayo yameonekana kufanywa na Papa huyu Francis, kuonekana kama vile ni mabadiliko ndani ya kanisa. Hayo unaweza kuyazungumzia vipi na yanapokelewa vipi hasa huko nchini Kenya?
Hello?
Unatupata Askofu Anyolo?
Nakupata sasa, okay.
Haya. Hebu tueleze, ingawa muda unakaribia kukamilika kwa eneo hili la kwanza, lakini hebu tueleze tu kwa haraka haraka yale ambayo unayaona kama yanapokelewa vipi kama mabadiliko ambayo huyu Papa Francis amekuwa akileta ndani ya kanisa Katoliki.
Mabadiliko Kenya ni kuona watu walio na nia njema wanajitayarisha kweli, na kweli unaona kama Wakenya wote wa pamoja, yanayowatenganisha mara kwa mara saa hizi hayana msingi. Hivi ni kwamba tuna uwezo, Wakenya wana uwezo wa kuwa taifa moja, wakuwa au kitu kimoja. Hiyo naona ni mabadiliko makubwa sana, na furaha zilizopo pia za kuvutia ya kwamba Baba Mtakatifu anakuja, kila mmoja Mkenya ana furaha na ana matarajio makubwa kumuona na kumpokea na kumsikiliza yeye atakayesema.
Asante sana Baba Askofu, naomba usubiri hapo hapo kwenye line. Tunakamilisha hii sehemu ya kwanza ya Live Talk. Msikilizaji, ungana nasi kwa upande wa www.voaswahili.com. Tuendelee na sehemu ya pili ya matangazo haya. Ni Sunday Shomari kwa niaba ya wote, na kwaambieni kwaherini.